ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
E os habitantes do paraíso chamarão os habitantes do inferno. Encontramos que aquilo que nos foi prometido era verdade. Vocês encontraram que o que foi prometido a vocês era verdade? Responderão: sim. Então o anunciador entre eles anunciará que a maldição de Alá esteja sobre os injustos.